Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Invitatul meu de astăzi este domnul Dănuț Ștefănescu, director al Agenției Județene pentru Protecția Mediului Mureș. Bună ziua și bine ați revenit în studioul nostru.
Să rămână, bună ziua și o zi bună tuturor ascultătorilor.
Vrem să discutăm despre activitatea instituției, despre protecția mediului în general, dar trebuie să ținem cont de faptul că există două instituții care se ocupă de protecția mediului în fiecare județ, odată Agenția Județeană pentru Protecția Mediului și Garda de Mediu, cu atribuții diferite, chiar dacă unele lucruri uneori se suprapun. Foarte pe scurt, ca de fiecare dată, domnule Ștefănescu, creionați-ne puțin atribuțiile pe care le are agenția.
Agenția de Mediu din județul Mureș aparține de Agenția Națională pentru Protecția Mediului, subordonată Ministerul Mediului, Pădurilor și Apelor. Noi, ca principală activitate, avem reglementarea activităților și investițiilor din județul Mureș. Emitem avize, acorduri, autorizații de mediu, aprobăm tăieri de arbori în localități, aprobăm autorizații pentru împușcarea urșilor în funcție de cotele alocate de Ministerul Mediului. Mai nou, după apariția autoriei de guvern numărul 3 de anul acesta, participăm la toate evaluările de pagube produse de urși și de lupi, în primul rând, animale din anexa 2 la legea vânătorii, și totodată noi plătim și despăgubirile. Bineînțeles, după ce trimitem dosarul de despăgubire la București, ni se remit banii pentru a-i distribui persoanelor îndreptățite.
E o noutate asta, de fapt, hotărârea de guvern numărul 3 cu...
Da, cu despăgubirile pentru pagubele produse de animalele din anexa 2. Aici se referă la animalele care sunt restricționate la vânătoare, lup, urs, râs.
Trei animale pentru care se primește despăgubirea, dar sunt mult mai multe animale protejate. Care ar fi acestea?
Animale protejate, există o listă roșie a animalelor protejate și o listă roșie pentru plantele care sunt protejate. Sunt foarte multe protejate, începând de la cârtiță, popândău, păsările, aproape 95% din păsări sunt protejate. Deci sunt foarte multe animale protejate, mult mai multe decât cele neprotejate.
Și până la urmă, vânătorii ce mai pot să facă? Dacă spuneți 95% din păsări sunt protejate...
Deci interzicerea vânătorii este doar la cele din anexa 2, care am spus lup, urs și râs. La restul se primesc cote de vânătoare.
Și acestea sunt stabilite de către?
De către Ministerul Mediului, dă prin ordin de ministru să primesc cotele pe fondurile de vânătoare, ce cote au de împușcat la aceste animale. Nu se dau cote pentru urs, lup și râs,
și râs.
Nu e cazul.
Da. Legat de această hotărâre de guvern numărul 3, ce lucruri ar trebui să știe oamenii care au fost călcați sau, mă rog, au fost proprietățile le-au fost călcate de urși, respectiv au avut pagube?
Deci pagubele se plătesc pentru distrugeri la animale din gospodărie, animale domestice, la culturile agricole, în special stupi, se plătesc despăgubiri. Deci o persoană la care i-a fost rănită, omorât un animal, vorbim de, am avut anul acesta cai, vaci, oi și un câine, trebuie să aibă niște documente. În primul rând, trebuie animalul să fie înscris în registru agricol și cu acte de la circumscripția veterinară din zonă. Trebuie un act de necropsie de la medicul veterinar zonal din zona respectivă, deci medicul veterinar care să certifice că acel animal a fost omorât sau a fost rănit. Trebuie un reprezentant al direcției agricole care ne dă valoarea pagubei, deci dacă o junincă a fost omorâtă, direcția agricolă ne spune că acea junincă valorează
o anumită sumă.
Deci valoarea junincii se face la valoarea de schimb a animalului. Deci trebuie să plătească, să plătim suma cu care respectivul poate să-și cumpere o junincă corespunzătoare cu cea pe care a avut-o.
Practic e valoarea reală.
Da, valoarea reală a animalului. Un reprezentant al primăriei și păgubitul. Trebuie să fie la fața locului la comisie. Comisia hotărăște, face un proces verbal, după care conducătorul unității, adică eu, dau o decizie de plată cu care se merge la București. Bucureștiul verifică documentația și virează banii în contul agenției, din care noi virăm în contul pe care ni l-a dat păgubitul.
Dacă vine vorba de pagubele produse în terenurile agricole, cum se procedează și cum trebuie făcută dovada acelor pagube?
Dovada acelor pagube se face pe teren. Aici vorbim de culturi agricole. În anul acesta nu am avut pagube, că nu există culturi agricole. De exemplu, dacă are porum și are 10 hectare de porum și ursul i-a distrus 0,5 sau 1 hectar sau câte a distrus, se merge pe teren, se verifică, se face o aproximare, că acum chiar la metru nu poți măsura cât e paguba, și se plătește funcție de ce spune direcția, adică cam cât ar fi valorat acea producție.
Hotărârea aceasta de guvern când a apărut?
A apărut în februarie anul acesta.
Deci, practic, nu putem vorbi despre ceea ce s-a întâmplat anul trecut, ci de acum înainte, ce se întâmplă.
Anul acesta am avut 10 pagube la urs, încă este începutul, deci nu sunt foarte multe. Toate la animale, pagubele, din care 4 s-au plătit deja.
Dacă vine vorba de pagubele produse de alte animale sălbatice, cum ar fi mistrețul, care și acolo știm că are o plăcere deosebită să calce, că mai mult distruge prin faptul că intră acolo, nu neapărat că și consumă.
Da,
mă rog, deci ei și mănâncă din porum, dar calcă în picioare pe toată zona prin care
distrug. Deci mistreții, în general, și căprioarele fac pagube la culturile agricole. Este aceeași procedură, doar este derulată de garda forestieră. Această procedură este derulată prin garda forestieră, la ei trebuie să se meargă, ei organizează comisia, exact cum am spus înainte, în afară de medic veterinar, care nu are ce căuta. Noi nu avem nicio treabă cu animalele care nu sunt anexa 2, care sunt interzise la vânătoare.
Domnule Ștefănescu, vreau să le ofer și ascultătorilor posibilitatea să intervină în emisiune dacă au întrebări, așa cum fac de fiecare dată. Noi suntem la dispoziția tuturor, puteți interveni, puteți să ne scrieți mesaje, așadar 0265 200 700, 0265 30 77 77. Mesaje ne puteți scrie la 0755 04 45 19. Până la ora 15 fără 10 minute puteți să ne apelați sau să ne scrieți mesaje și încercăm să vă răspundem. Ne scrie domnul Otilo, am întrebat și vineri, cormoranii și pescărușii sunt ok în zona noastră? Și ce facem cu ciorile? Am semănat în toamnă grâu și a doua zi era negru câmpul de ciori. Imediat semănăm porumbul și o să fie la fel.
Deci la ciori, ciorile în general nu prea sunt împușcate de vânători, pentru că nu sunt multe și n-au niciun spor, costă mai mult gloanțele decât ciorile. Dacă au pagube, trebuie să adeseze la garda forestieră pentru a recupera paguba care i s-a produs.
Deci la garda forestieră?
La garda forestieră, ciorile nu intră. La noi intră doar, v-am spus, ursul și lupul.
Dacă ar vrea vânătorii, ar putea să le împuște sau și ele sunt protejate?
Sunt cote date la... sunt admise la vânătoare pe bază de cote.
Da.
Problema este în orașe. Ce faci cu aceste ciori? Sunt foarte greu de stârpit, de otrăvit este interzis. Să le împuști în oraș e puțin mai dificil. Deci este greu de scăpat. Ciorile, în general, merg la gunoaie. Deci cu cât un oraș este mai curat și lipsit de gunoaie, va fi lipsit și de ciori. Ciorile, ați văzut că, în general, dorm în oraș și dimineața pleacă.
Au o plăcere deosebită să-și facă cuib în arborii înalți.
În arborii bătrâni și înalți, acolo au obiceiul, nu unde este un arbore singuratic, unde sunt mai mulți, își fac cuib, fac gălăgie...
Și multă murdărie,
Și multă murdărie, nu sunt binevenite, dar asta este.
Mi-aduc aminte că din zona Cornișa ne-au semnalat mulți ascultători că le place în mod special în jurul Inspectoratului Școlar Județean Liceului de Construcții să își facă cuib și chiar deranjează cu croncănitul lor și cu mizeria.
Da, deranjează. Mai trebuie alungate, mai trebuie stricate cuiburile, mai încercate.
Cine urcă până
cine
acolo?
Urcă, sunt metode, nu prea există metodă de a... Ciorile sunt niște păsări foarte deștepte, înțeleg multe lucruri.
Și odată ce încearcă cineva să le alunge cu alice sau cu altceva, parcă prind și își schimbă...
Se prind și cu sistemele astea de zgomot, deci de la anul se învață și nu mai au nicio problemă. Și cu alice nu prea poți trage în oraș. Nu prea este, eventual cu pușcă în aceea care face numai zgomot. Dar... nu au eficiență foarte mare. La început au, la urmă...
Agenția pentru Protecția Mediului, ce atribuții are vis-a-vis de aceste ciori? Sau există vreo responsabilitate?
Nu.
Doar Garda Forestieră?
Garda Forestieră pentru pagube.
Pentru
partea de oraș este Primăria Municipiului Târgu Mureș. Trebuie să găsească soluții pentru... Și s-au mai încercat soluții cu cei de la Milbus, cu cei...
Ați avut discuții cu ei? Se adună, știu eu, ONG-știi, primăria...
Da, am întrebat și noi, Milbus, care este metoda de a...
Scăpa de ele.
Nu prea este. Nu prea este. Deci toată lumea spune că trebuie să faci să fie curățenie ca să n-aibă ce mânca. Și se mută în locul unde au ce mânca.
Hai să zicem că facem curățenie, dar totuși dacă au plăcerea asta de a avea cuiburi în oraș, pleacă dimineața undeva, tot la cuib se întorc, nu?
Tot la cuib, dar cuiburile sunt făcute totuși în regiunile unde au ce mânca, deci în general. Dar este o problemă, este o problemă care se rezolvă greu. Nici în vest nu s-a reușit încă rezolvarea. S-au pus tot felul de sârme în acelea pe pervazurile geamurilor, pe... la nivelul acoperișului,
acele
ca să nu...
Țepușe, care
așa că bine
sunt
le zice.
Sunt niște țepușe care alungă sau, mă rog,
nu le lasă să așeze, da, nu le lasă să așeze în zona respectivă.
Am văzut și pe monumentele istorice din străinătate, pe multe biserici, pe multe...
Puse aceste țepușe, pentru că e o problemă și la ei.
Murdăresc foarte mult.
Da.
Apropo de cormorani și de pescăruși, ce e de făcut? Și acestea sunt păsări protejate, au venit din delta în zona noastră?
Au venit din delta cu aceste încălzire a vremii, au început să le placă și la noi, găsesc lucii de apă, cormorani nu atât în Târgu Mureș, cât în zona Aval Târgu Mureș, Aval...
Pe unde mai sunt lacuri, pe lângă
lacuri,
la
acolo, într-adevăr, mănâncă pești.
Și mănâncă mult.
Mănâncă mult, cât mănâncă acum, nu chiar...
Cel puțin așa se spune, că acel cormoran de talie mare mănâncă chiar foarte mult pește
și
sunt supărați pescarii.
Nu numai pescarii, și cei care au iazuri...
Proprietarii de
iazuri piscicole, deoarece mănâncă din pește. Asta e adevărul. Și aici se pot da cote de vânătoare pentru a fi împușcat sau par. Nu poți să-i stârpești pe toți. Că...
Se pot da cote la cerere, dar nu impune nimeni.
Nu impune nimeni.
Deci doar dacă vor vânătorii.
Dacă vor vânătorii, o cotă nu înseamnă că ai împușcat-o. O cotă ți s-a dat o aprobare că poți împușca respective pasăre, dacă nu vrea nimeni. Și interesul nu e foarte mare, nici ciorile, nu le împuși și le arunci.
Și nu există un interes al statului care să înțeleagă, știu eu, necesitatea reducerii acest numărului mare, pentru că ele, dacă sunt multe, se mulțesc și mai tare și, până la urmă, creează neplăceri, nemulțumiri, murdărie.
Nemulțumiri la unii, alții sunt foarte fericiți că sunt păsările respective. Ați văzut că Ministerul Agriculturii a încercat tot felul de măsuri, a încercat și la Bruxelles să... obține niște derogări ca să fie, dar trebuie împușcate, deci trebuie să fie vânătorul care să le împuște până una alta.
Statul trebuie să aloce fonduri pentru asta sau să le dea vânătorilor gloanțe, altfel gloanțele ei le plătesc din buzunar.
În vremuri trecute erau vânătorii toți obligați să împuște și ciori, trebuia să predea piciorușele de la ciori. Dovada că au împușcat numărul de...
Eu am auzit aceste lucruri din poveștile celor bătrâni, că așa era cândva.
Da, așa era, vânătorii toți aveau această obligație. Că nimeni nu le împușcă cioara de plăcere, că nu-i bună de...
De ciorbă, nu faci nimic. Cu fazan nu mai faci o ciorbă.
Nu mai faci o ciorbă cu fazan, acolo nu trebuie să-l rogi, acolo merge el să-l împuște, dar la...
Cu cioara nu.
Nu, că nu...
Deci trebuie să intervină și statul cu ceva sau să-i încurajeze sau să-i oblige sau ceva trebuie să facă. Altă întrebare din partea domnului Daniel. Acordul de mediu poate să țină loc de autorizație de mediu, temporar măcar?
Nu. Acordul de mediu se eliberează pentru obținerea autorizației de construcție și acordul de mediu este valabil până la punerea în funcțiune a respectivului obiectiv. Este valabil pe perioada de tranziție, de încercări, de perioada aceea până se pune la punct fabrica.
Deci e totuși temporar, dar până la pornirea activității.
Până la pornirea activității. Pornirea activității înseamnă activitate comercială, produci, vinzi, deja înseamnă că funcționează.
Domnule Ștefănescu, una dintre activitățile care interesează foarte mult populația în general, o activități pe care dumneavoastră o desfășurați, se referă la controlul calității aerului, solului, poluării pe care, știu, o suportăm în fiecare zi. Care este situația în județul Mureș, în mod special în Târgu Mureș, unde mereu se vorbește despre calitatea aerului mai ales?
Da. Am avut și vorbesc de această iarnă, anul trecut și anul acesta, deși combinatul nu a funcționat, deci nu mai putem
arăta cu degetul.
Tu la combinat, am avut depășiri în special la pulberi PM10, datorate în perioade de ceață, în perioade de calm atmosferic, datorate circulației și încălzirii rezidențiale. Vara nu prea, deci vara încălzirea rezidențială nu mai are un aport prea mare, rămâne circulația. Pentru aceste măsuri încercăm, deci, acordurile de mediu pentru blocurile care se construiesc acum, care se dau acordurile de mediu, obligăm să nu mai pună centrale de apartament. Adică poate să pună centrale de apartament, dar cu evacuarea deasupra blocului. Să nu mai fie la, începând de la parter până sus, numai țevi care evacuează gaze.
Deci, practic, blocurile noi din Târgu Mureș vor fi de acum înainte dotate cu o centrală proprie.
Centrală proprie de scară sau de apartament, sau centrale de apartament, dar cu evacuare la deasupra blocului.
Da. Printr-un sunt burlan soluții. Comun există soluții?
Există soluții, burlan comun sau burlane separate, deci rămâne de discutat la burlan comun, trebuie văzute presiunile ca să nu intre de la unul la altul în casă, se pot rezolva, deci există soluții.
Metodele vechi, ce se întâmplă cu ele? Rămân valabile?
Momentan rămân valabile, nu se poate și probabil pentru aceste centrale va veni și o lege. Se vor interzice centralele de apartament, doar la case vor fi, unde case unifamiliare, dar la blocuri și la case cu mai multe apartamente va fi obligatorie o singură centrală.
Dacă există posibilitatea amplasării ei, mă gândesc că trebuie să existe un subsol tehnic sau ceva unde acestea...
Nu, vorbim în special de cele noi. La cele la noi. Vechi e mai dificil
da.
Să-i...
Deci clar la cele noi se merge pe ceea ce spuneați dumneavoastră, da. Dar la cele vechi doar dacă există un subsol tehnic, pentru că și... vechile centrale de cartier în mare parte nu mai există.
Nu, și nu s-ar merge pe acele. Acum sunt centrale destul de mici, care intră într-o cămăruță automate, nu ai
nevoie de fochis, de control.
Există automatizare până la nivel de din calculator, ți se oprește apa dacă n-ai plătit-o, ți se oprește căldura, nu mai trebuie să vină nimeni.
Am înțeles. Deci soluția viitorului practic ajută la reducerea poluării.
În special la poluarea de la nivelul solului unde respirăm noi. Aici e problema, că poluarea de la centralele de cartier, care erau mult mai poluante decât aceste centrale de apartament, dar aveau coșul deasupra blocurilor și la nivelul de respirație nu aveai probleme, că foarte rar coborau jos. Deci mergeau în sus, dar acum sunt la nivelul nasului.
Ce facem cu poluarea provocată de circulația rutieră?
Aici sunt variantele centurilor, care văd că primăria a început să dezvolte aceste centuri. Până nu scoatem circulația mare din oraș, circulația de tranzit, vedeți că camioanele, tirurile trec aproape prin centrul orașului, prin cartiere, care este noapte și gălăgie și poluare, până nu reușim să scăpăm de aceste vehicule de tranzit, le scoatem în afara orașului, nu cred că vom putea rezolva foarte mult. Mașinile electrice sunt o variantă, dar încă sunt în fază incipientă. Avem multe de făcut. Încă trebuie să facem stații de încărcare. Câte stații de încărcare sunt, nu cred că...
Sunt foarte puține. S-a vorbit despre creșterea numărului acestor stații de încărcare, dar de când s-a scumpit curentul, nici cele care au existat nu mai...
Nu mai există. Deci o mașină electrică poți să o folosești în oraș, dar să ieși din oraș nu prea ai...
Au fost niște supermarketuri care și-au amplasat aceste stații de încărcare și până la urmă ori au renunțat la ele.
Și la supermarket ai două stații de încărcare. Dacă eu plec și acolo e ocupată și trebuie să stau 3 ore să plece ăla, mai stau și eu 3 ore să o încarc și ce am făcut?
Au început să crească numărul celor care și-au achiziționat mașini electrice, dar încă nu există infrastructura pentru încărcare.
Eu posed un asemenea Dacia Spring, care în oraș este foarte bună, dar trebuie să stai la casă ca să ai unde să o încarci. Și atunci se poate încărca la priză normală și se încarcă, n-ai problema încărcării. Deci...
Da, și să circul cu ea mai mult prin oraș.
Nu mai în oraș.
Mai ales la cele 100% electric, cu încărcarea electrică e complicat.
E complicat deoarece nu există aceste stații, ar trebui să fie peste tot.
Exact, ca să pot să parcurg și o distanță mai mare. Ne scrie Olga, există firme în județul Mureș care se ocupă de colectarea uleiului uzat? Doamna se referă la cel alimentar.
Da, la cel alimentar.
Și cine? Se vând tone de ulei în fiecare zi. Ajunge acest ulei la toaletă, la WC? Cine verifică restaurantele și fast food-urile?
În general, sunt societăți din acestea care colectează uleiul uzat. Sunt și unele benzinării care colectează. Marile magazine colectează în general. Din păcate, populația duce foarte puțin, de aceea și această activitate nu este foarte rentabilă. Că uleiul nu prea se duce. Uleiul... Sfatul meu este nici într-un caz la canalizare, pentru că acolo împreună cu nisipul, cu alte, se formează o mâzgă care înfundă și înfundă destul de rău. Varianta este să adune acest ulei și dacă nu îl duce, măcar să-l arunce la deșeuri. Dar fiecare om poate să-l adune în... cutii din acestea de smântână, de care se vând, au capac etanș și să, când merg la supermarket, să îl predea. Să se intereseze înainte care supermarketuri fac acest, dar sunt autorizate.
Da, numai că, din păcate, sunt puțini oameni cu simț civic. Oamenii trebuie ori forțați, ori încurajați. Să-l forțezi mai greu.
Sunt două variante. Ce se făcea pe vremea lui Ceaușescu, nu se vindea ulei de mașină până nu duceai ulei uzat. Și mai e, în casă la om nu poți să-l urmărești ce face cu uleiul. Deci sunt niște variante care nu sunt foarte acceptate de să pui condiția să duci ulei uzat.
Dar cum fac alții? Mă gândesc că în lumea largă există soluții și atunci măcar să le preluăm sau să încercăm
probabil
și noi ceva.
Soluțiile ei le-au găsit dacă ți se înfundă canalizarea proprie, te și amendează ăia care vin să desfunde. Probabil că altfel n-ai cum să urmărești ce face omul în casă cu uleiul.
Sau am spus, ar trebui încurajați să...
Pentru că uleiul poluează foarte mult apele. Deci ați văzut, un litru de ulei poluează un Mureș întreg. dacă vrei, în stații de epurare, extragerea lui este destul de dificilă. Sunt separatoarele de grăsimi și vorbeați de restaurante și este în general, restaurantele au contracte pentru uleiul uzat.
Și sunt firme care vin și îl colectează.
Și colectează, sunt firme autorizate.
Mereu mă întreb ce se întâmplă cu stivele acelea foarte mari de ulei alimentar din supermarketuri, unde ajunge, că nu îl prea vedem.
Se mănâncă.
Da, dar mai sunt și resturi sau reziduri.
Sigur că sunt, uleiul uzat, ars, deci este chiar toxic și trebuie eliminat.
Da, ne scrie Cadar, care spune că la casele din Târgu Mureș punem gunoiul selectat, iar firma de salubritate îl amestecă. Cine răspunde pentru asta?
Da, este o situație foarte rea în Târgu Mureș, nu avem niciun cuvânt de laudă. A fost vechea firmă care aduna cât de cât selectiv gunoaiele la case, nu vorbim de blocuri, să reușise să fie un program stabil, se aduna destul de bine. A venit noua firmă, ne-am pus mari speranțe în noua firmă, că se va schimba totul, am primit pubele colorate în diferite culori, un program destul de secret, dar s-a găsit și ăla cum, în ce zile vor fi adunate și nu s-a întâmplat nimic, nu s-a mai adunat nici selectiv, ce puneai aia lua să arunca în același camion, când am rămas cu obiceiul de a aduna selectiv.
Da.
Este drept. Am înțeles că din 4 aprilie s-ar schimba din nou operatorul de salubritate din cauza că acesta nu și-a făcut treaba. Este o problemă și la depozitul de deșeuri, deoarece se duc foarte multe deșeuri amestecate, când la acest depozit ar trebui să ajungă numai deșeuri prelucrate. Deci să n-ajungă nimic. Plastic, sticlă, metal, hârtie, deșeuri biodegradabile care trebuie duse la compostat, la depozitul de deșeuri ar trebui să ajungă doar deșeuri care nu mai ai ce face cu ele. Deci trebuie aruncate, efectiv. Nu avem colectarea deșeurilor periculoase, care fiecare gospodărie are multe deșeuri periculoase, nu există această colectare. Există colectare...
Medicamentele, să nu uităm.
Medicamentele, tot la deșeuri periculoase, medicamentele trebuie duse la farmacii.
Și nu le ia nimeni,
nu
domnule
este
Ștefănescu,
în afara
am încercat
lei...
și nu
da,
le ia
vă
nimeni.
Da, vă cred, nu vor să le iei, dar sunt obligate să le iei.
Am încercat în multe farmacii și atunci ei au spus că îi costă prea mult. Și
păi da, dar obligație prin lege. Dar eu cred că îi costă.
Au spus că le e suficient cât au ei de reciclat, că și la ei expiră unele medicamente, iar distribuitorii nu le iau pe toate înapoi și plătesc o firmă din Brașov care...
Da, sunt firme care colectează aceste deșeuri, au contract cu fiecare farmacie, trebuie să aibă contract cu aceste firme, care duc la incinerat aceste deșeuri de medicamente, deșeuri, medicamente expirate. Sunt obligate prin lege, ce să vă spun mai mult?
Da, dar cine aplică legea?
DSP-ul, este de partea DSP-ului aceasta cu medicamente.
Deci Direcția de Sănătate
Publică.
Ei
controlează farmaciile, ei...
Pentru că mă gândesc acum, ne ascultă oamenii și ne aud că vorbim despre asta și...
Eu cred că dacă se face o presiune și asupra farmaciilor, le vor prelua, că până la urmă...
Dar eu am intrat, eu personal, Luminița Avram, am intrat în nu știu câte farmacii cu niște medicamente și nu mi le-au luat.
Dar n-ai terminat, n-ai dat un telefon la DSP să spui că ai fost în farmacie.
Nu, le-am aruncat până la urmă după 2 ani de zile, că am tot încercat. Nu am știut că DSP-ul se ocupă, am încercat, m-am... forțat și degeaba. Și chiar medicamente pe care inițial am încercat să le dau cuiva care să le folosească, dar mi s-a spus că chiar din farmacii zic luați-le și donați-le
nu,
cuiva.
Nu este interzis.
Au spus că este nu, pentru că s-ar putea să nu le fi păstrat în condițiile recomandate de producător. Știți cum e cu medicamente, trebuie să stea la o anumită temperatură și dacă cumva ei nu au garanția că sunt de bună credință.
Nici eu nu le-aș lua medicamentele alea care au stat la tine 2 ani.
Da.
Nu le-aș lua.
Deși era un termen, dar ideea era că scria într-adevăr pe acele medicamente că trebuie păstrate în frigider.
Nu le-aș
și nu există garanția că poate au stat 2 zile
nu,
în afara
deci medicamentele trebuie duse la farmacie. Avem deșeurile periculoase din gospodărie. Mă refer la toate ambalajele de vopsele, spray-urile, care toate gospodăriile le au, ambalajele de
și
la
pestii. Și unde se duc acelea?
Păi nu se duc nicăieri acum.
Acum,
să duc la gunoi. Să duc la gunoi acum. Se vor face aceste centre, vor fi finanțate centre de colectare prin aport voluntar, le zice, care vor avea separat construite, unde să poți duce deșeuri de construcții, vorbesc doar de persoane fizice.
Da.
Deșeuri din construcții, ți-ai reparat ceva în casă, să ai unde duce, deșeuri periculoase.
Chimicalele pe care le folosim în grădină?
Da, ambalajele, acelea trebuie duse.
Sau
toate,
cele expirate.
Sau cele expirate, acolo, da. Sunt foarte periculoase, acelea n-au ce căuta la gunoi.
Și tot la gunoi ajung.
Pe unde? Unde să le duceți în altă parte? Cine? Ar trebui să le duceți și acelea înapoi la cei care vi le-au vândut.
Da. Spune-le, doar să le ia.
Doar să le ia. Bine, la cei care vând angro pentru cei care fac agricultură mare, se duc ambalajele înapoi.
Da, e aceeași politică ca și cu farmaciile care pentru expiratele lor și așa...
Da, au contracte. Au contracte, sigur.
Doar cu persoanele fizice, nu. Sunt ascultător pe fir și o să vă rog să folosiți căștile. Bună ziua!
Bună ziua!
Poftiți!
Să rămâile, domniță, și vă salut pe domnul. Eu am început o sugestie cu legat de uleiul acela alimentar consumat, deci care trebuie aruncat. Doamne, cumpere un bidon de 3 vedre și lași uleiul să răcească și îmi bagi bidonul ăla până să umple și după ce cauți centru de colectare. De ce să-l arunci? La canal sau?
Și acolo unde locuiți dumneavoastră, știți vreun centru de colectare? Chiar îl duceți la vreun centru?
Nu m-am interesat, dar faci, o băgăm într-un vas mai mare, deci într-un bidon mare, băgăm restul ăsta de ulei consumat și când se umple, îl duce pe, ce știu, până îl duce, pe, nu îl duc eu, îl duce altcineva.
Da.
Dar eu cred că e bună ideea asta, nu?
De da, e o idee bună, numai că știți, de la teorie la practică.
Da, e o idee bună, numai că aceste locuri de colectare a uleiului uzat, este foarte bună ideea dumneavoastră, numai că aceste locuri trebuie păzite. Pentru că ați văzut, la noi încă sunt mulți oameni care încearcă să facă numai rău. Vedeți băncile cum se distrug, vedeți un recipient din acela, dacă este răsturnat în drum, vă dați seama ce se întâmplă.
Am înțeles că acel ulei poate fi folosit și ca biocombustibil.
Da, pentru asta se colectează, se prelucrează și devine biocombustibil.
Și nu există interes? De exemplu, la dumneavoastră n-a depus nimeni o autorizație, de cerere de autorizație de mediu pentru a se ocupa de așa ceva?
Ba da, am avut două centre pentru biocombustibil, dar nu prea au mers.
A, deci n-au mers. Au obținut autorizația afacerea n-a mers.
Afacerea n-a mers.
Am înțeles. Să sperăm că se mai schimbă lucrurile. Ne mai scrie o doamnă care are 10 litri de ulei uzat și nu știe unde să-l ducă. Nu aveți unde să-l duceți. Deocamdată, așa cum spune invitatul meu, nu.
Uleiul uzat se poate duce, vă spun, da. Sunt magazine, nu pot să le spun, dar să caute
în
pe
internet. În supermarketuri.
Da, să caute și la benzinării, să caute pe internet ulei uzat Târgu Mureș și va găsi unde se poate duce.
Deci, dacă încercați varianta asta pe internet, o să găsiți. E o doamnă pe fir, bună ziua!
Alo, bună ziua! Aș avea și eu mai multe întrebări invitatului dumneavoastră. Ce s-ar întâmpla dacă dați voie cei care au grădini și au ceea ce pomi, știu eu, decorativi sau măr, păr, prun, ce are în curte și își taie, recoltează dânsul toți vrejii și pune într-un colț în grădină îndepărtată și îl arde treptat. La poartă nu mai avem spațiu unde să punem, nu mai poți să intre într-o curte. Sunt și tomberoane și vrejurile astea. Dacă aveți timp să vă uitați în preajma străzii verii, de astă iarnă sau de la Crăciun, saci cu vrazi, am văzut și o pisică moartă. Astea nu poluează, nu deranjează pe nimeni, stau acolo. Acum, îndată vine celălalt Crăciun și încă nu s-au ridicat. Eu zic că aș fi mai de acord să se protejeze, să stea fiecare să-și ardă rezidurile lui câte le are, că nu se adună atât de multe dacă le distrugi cu atenție, decât să le păstrăm în fața curții. Odată aspectul Și al doilea rând, nu știu când o să le mai vină timpul să se mai adune ca odată pe vremuri. Nu mai zic fi sticlele, ce e de făcut, că mai nou văd că nici sticle nu le mai selecționează. Totodată aș dori că acum să treacă cineva pe strada, forța strada bradului, să vadă dacă vijelia asta nu a rupt bradul acela cumva, dacă e în curtea omului rădăcina și corona e pe stradă care îmi cade mie în cap sau, Doamne ferește, la altcineva, ceea ce în afara gardului spune că e pe domeniu public, n-ai voie să te atingi, dar atunci cine? Eu, proprietarul, nu mă interesează ce e în afară, iar dumitale nu-ți dau voie că e rădăcina la mine. Ar trebui totuși să fie dirijat și să nu mai fim atât de sensibili de poluare, că vedeți că trece lumea cu încălzire pe lemne și azi mâine plângem că mă fumă vecinul sau vecina sau viceversa. Dom'le, prea sensibili devenim, chiar nimic nu mai suportăm. Vă doresc o zi bună, să auzim de bine și să scăpăm de gunoaie.
Mulțumesc!
Mulțumim! Arderea resturilor vegetale, prima.
Arderea resturilor vegetale. Deci este interzisă arderea resturilor vegetale prin legislație.
Am înțeles că dacă faci o cerere la primărie și totul e în sistem controlat, e permis.
Arderea deșeurilor a devenit penală. Deci este...
Orice resturi vegetale?
Deșeuri. Sunt considerate deșeuri vegetale.
I-am întrebat pe cei de la pompieri. Am avut un invitat aici și spunea că dacă se face cerere la primărie, se pot arde resturi vegetale cu respectarea unor condiții, distanță, apă și toate celelalte.
S-a mai schimbat legislația, n-a primit nimeni niciodată aprobare pentru ardere.
Deci nu se dă aprobare.
Deci nu aprobarea este rezolvarea ca să arzi.
Deci nu rezolvarea ardem nimic. Nu ardem
este... nimic. Crengile care se taie, crengile mai groase, care se face curățenia de primăvară, ar trebui ridicate de primărie într-o zi în care, cum era acum câțiva ani, curățenia de primăvară le scotea în fața porții în ziua respectivă.
Era un calendar.
Un calendar și ei luau toate crengile și toate mizerile astea mai mari care nu, dacă aveai mobilă, care e destul de greu de scăpat de ea, un pat, ceva, se puteau scoate în fața porții și ei veneau și le luau. Asta este o soluție. Ei le duceau aceste crengi, ori le duceau la sere pentru centrala termică, ori le duceau la compostat. În toate țările civilizate unde sunt curți și grădini, se folosește compostarea.
Deci nu avem voie să ardem nimic.
Nu. Compostarea, prin compostare, au mașinile acelea de tocat crengi, fiecare gospodărie are o mașină, au un program. Când are voie să funcționeze aia, deoarece face zgomot, deși aceea e cu program, lumea își toacă toate aceste resturi vegetale și au niște, cum să zic, cutii, cam de un metru cub, în care le pun și le compostează. Și acel compost îl împrăștie pe grădină. După circa 6-7 luni este o întreagă industrie.
Da, am tot vorbit despre compostare în emisiunea de agricultură, de când oamenii cam știu ce și cum ce trebuie înseamnă, făcut amestecul.
Și este în supermarketurile din Germania, este un raft întreg numai cu soluții și granule pentru compostare.
Care grăbesc compostarea.
Deci asta se face cu ele, cu crengile mari, și asta trebuie primăria în fiecare toamnă să facă.
Și dacă nu face asta primăria?
Rămân acolo pentru acele crengi și brazi, care se spunea pe strada Bradului.
Da.
Ar trebui să sune totuși la primărie să le mai spună. Deci când s-a făcut contractul cu cei care au avut curățenia stradală, care s-a reziliat zilele trecute, nu a fost trecut această curățenie, să adune resturile vegetale.
Săptămâna viitoare vine primarul în emisiune și cred că redeschidem subiectul, să vedem care va fi soluția.
S-a dat la spații verzi să adune aceste resturi. Noi le-am dat autorizație că nu au avut pe termen limitat să le ducă la sere. Nu știu câte au dus, câte n-au dus, că nu înseamnă că dacă i-am dat autorizația au fost și duse. S-au mai curățat în oraș, dar probabil au mai rămas. Îți rămase de toamnă, deci nu s-a mai făcut această
acțiune. Da.
Acțiune.
Da. Cu sticlele, că mai era un subiect, după care preluăm un apel, zicea doamna că nu le mai ridică separat.
Se ridică sticle, nu se ridică separat, ce v-am spus.
Da, deci nu e... la grămadă.
La grămadă, la ora actuală, nu este o colectare selectivă a gunoiului, nici de la casă, nici de la blocuri.
Și recunosc, nici eu nu le mai separ, pentru că s-a întâmplat de două ori deja să vină și să mi le amestece după ce am stat jumătate de oră să le separ. Deci acum le pun grămadă.
Nu, și din păcate,
aștept să văd ce se va întâmpla.
Din păcate, pe când lumea s-a învățat să le separe, s-a stricat treaba. Deci pe când a început totuși...
Da, avem subiect de discuție cu domnul primar săptămâna viitoare, să vedem ce se întâmplă și cu această curățenie generală.
Care
cu...
este obligatorie, deci se adună în curte la
colectarea
fiecare.
Colectarea selectivă, exact. Preluăm încă un apel, bună ziua! Alo!
Da. Alo, bună ziua!
Poftiți!
Nu prea vă aud foarte clar.
Vă auzim noi, spuneți!
Am o întrebare. Dacă invitatul dumneavoastră are o statistică, dacă s-a făcut o analiză a apei potabile din anii 60 și de acum, că eu cred că apa din anii 60 avea altă calitate și apa de acum alta, pentru că e foarte mare poluarea. Și vreau să vă mai spun ceva. Uleiul se aruncă. Dacă dumneavoastră știi în genele de gunoaie cât caută și cât găsesc ulei și medicamente expirate, chiar acum de curând a fost o știre la televizor că niște copii au găsit niște bomboane expirate și s-au îmbolnăvit, că le-au mâncat, că au crezut că sunt bomboane, niște medicamente care semănau cu bomboane.
Da. Nu știu acum în ce măsură invitatul meu poate să confirme calitatea apei potabile.
Calitatea apei potabile este monitorizată de către Direcția de Sănătate Publică. Ei au toate statisticile, se fac controle la capete de rețea pe indicatorii care sunt prevăzuți în lege. Cum să vă spun, în anii 70 era problema cu apa potabilă, că era ferma de porci de la Gornești. Și toată lumea plângea că apa este, ferma aceea s-a închis de 25 de ani. Nu cred că apa, adică sigur apa Mureșului nu este mai poluată decât în anii 60-70.
Da, și rămâne de văzut cum e la robinet acum.
Da, DSP-ul face aceste controle și certifică că apa este potabilă, plus face și Acvaservul analize continue.
Și trebuie să avem încredere, mă gândesc că medicii nu vin să spună că ar fi bună dacă n-ar fi. Iar cea de-a doua parte a intervenției ascultătorului nostru până la urmă confirmă faptul că există mult ulei aruncat la gunoi, există medicamente expirate și trebuie găsite, să fie găsite soluții cât mai repede pentru această problemă. Ne scrie un ascultător că la un supermarket undeva la ieșirea din Târgu Mureș vis-a-vis de combinat, că n-am să-i spun numele, pentru că dacă spui un nume se pare că se consideră reclamă, se primește ulei folosit.
Da, deci, așa este. Așa este.
Dacă, vedeți și dumneavoastră mesajul.
Da, da, da.
Deci dacă aveți ulei pe care l-ați folosit acasă, în gospodărie, îl puneți într-un recipient de orice fel și îl duceți acolo la supermarket și o să fie primit. Ah, mai de mult femeile făceau și săpun din uleiul vechi. Ulei, grăsimi, că sunt și grăsimi animale,
grăsimi,
să nu uităm.
Bine, săpunul de casă se făcea din untură de porc pe vremuri la țară, dar acum se fac în multe locuri săpunuri de casă, handmade din acestea, din ulei, bine, nu uleiuri uzate, se fac din uleiuri bune.
Dar se poate face și din ulei
se
uzat.
Se poate face și din ulei uzat.
Ulei
săpun
uzat
de rupe...
cu toate celelalte uleiuri, că lumea încă mai cumpără și carne de porc, mai cumpără sau mai taie porc și există și grăsimea animală care este și mai periculoasă pentru toată instalația și pentru toate țările.
Exact, și săpun din acela nu se mai face ca pe vremuri. Din untură de porc cu sodă caustică se fierbea și ieșea un săpun de spălat rufe.
Da, foarte bun și astăzi e bun de spălat covoare, chiar mai bun decât tot detergentul care e în magazine, doar să aveți pe cineva care să-l producă. Aș vrea să încheiem într-o notă, știu eu, optimistă, dar Să ne spuneți puțin despre acțiunile pe care le-ați organizat acum în Săptămâna Verde. Mai intervine un ascultător care spune că ar trebui să crească cota de ridicare la urși, pentru că în zona Sovata sunt și în zonele limitrofe sunt foarte mulți urși.
Asta acolo. E și părerea noastră.
Da, da. Spuneați la ultima noastră emisiune că mi-am și notat, așa că un citat, că avem o problemă gravă cu urșii.
Da, avem
și
o
problemă. Și e la fel de gravă și acum.
Încă nu a pornit problema, este încă nu, urșii n-au coborât în totalitate, deci acum mai avem până prin 15 aprilie, mai e oarecare liniște.
O să vedem după aceea.
După aceea începe dezastru.
Dezastru. Referitor la Săptămâna Verde, ce acțiune ați desfășurat?
Da, după cum știți, în școli este obligatorie o Săptămână Verde în care să se copiii să fie cuprinși în activități de protecția mediului, să meargă în vizite la diferite unități care depozite de deșeuri, uzină de apă, stații de epurare, unde să vadă cum se face, să-și dea seama de amploarea lucrurilor. Plus s-au mai făcut ore la diferite școli, am participat și noi la mai multe școli unde am fost chemați, la Sfânt Georgiu de Mureș, Romulus Guga, am fost cu ei, am fost și la o acțiune de ecologizare la platoul Cornești, am fost cu școala gimnazială Bernardi Gheorghe la mai multe clase și la școala generală numărul 7, nu știu cum îi zice exact.
Da, e foarte bine că organizați aceste
De fapt, copiii organizează pe noi, ne-au chemat ca suport, da, să vorbim copiilor.
Dar e bine că vă implicați. Până la urmă, cred că numai noile generații o să poată schimba, da, și îmbunătăți lucrurile care pe noi astăzi ne mulțumesc. Nu găsim soluții la colectarea selectivă a gunoiului, la aceste probleme cu medicamente care sunt expirate, soluții utilizate în diferite domenii, soluții care poluează până la urmă sau substanțe care poluează, și poate noile generații o să schimbe aceste lucruri dacă ei cresc într-un anumit spirit încă de mici.
Exact, și speranța sunt acestea, sunt foarte aplecați asupra acestor probleme, deci înțeleg și chiar foarte să miră cum de nu se face așa, deci lor li s-ar părea normal să facă selectiv, să nu se arunce medicamente în ape, găsim tot mai multe antibiotice de diferite, care sunt foarte toxice, toxice în sensul că contaminează plantele și peștii, deja conțin antibiotice care mâncându-le tot timpul devii imun la antibiotice și, da, cu toate repercursiunile care sunt.
E trist că se întâmplă așa, dar să sperăm că, așa cum spuneam, copiii vor schimba viitorul. Mulțumesc foarte mult pentru prezența la această emisiune, domnule Dănuț Ștefănescu, director al Agenției Județene pentru Protecția Mediului Mureș. Le mulțumesc și ascultătorilor pentru că ne-au urmărit, pentru că s-au implicat în discuția de aici. Vă mai spun doar că mâine în emisiunea noastră vine doamna Andreea Moraru, director al Direcției de Asistență Socială din Primăria Municipiului Târgu Mureș. Sunt Luminița Avram, după amiază plăcută, numai bine, prieteni!